У ефіры «Свабода» ў Менску 21:30. У брацкай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Падчас нафтавых перамоваў у Маскве пытанне ўдзелу расійскіх кампаній у прыватызацыі нафтану не абмяркоўвалася. Пра гэта заявіў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка. Раней пра гатоўнасць стаць акцыянерамі прадпрыемства заяўлялі Роснефць і Лукойл. Аднак апошнім часам расійскі бок ахаладзеў у сваіх прапановах, калі яны хочуць, мы не загортваем гэту кнігу, сказаў беларускі віцэ-прэм'ер. Справу Мікалая Аўтуховіча, якую расследавалі міліцэйскія следчыя, будзе разглядаць Вярхоўны суд у адкрытым паседжанні. У састаў Менскай гарадской выбарчай камісіі не ўвайшоў аніводзін вылучэнец ад апазіцыі. Сёння ва ўсіх рэгіёнах Беларусі адбываецца фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісіяў. У еўрапейскіх сталіцах наўпрост абвінавачваюць Менску замаруджванне ратыфікацыі пагадненняў аб спрошчаным рэжыме перамяшчэння ў памежных зонах з Польшчай, Літвой і Латвіі. Тым часам Дзяржаўны памежны камітэт Беларусі абвясціў пра намер запусціць у дзеянне спрошчаны рэжым перамяшчэння ў 50-кіламетровых зонах з Польшчай, Літвой і Латвіі да пачатку актыўнага турыстычнага сезону. У спартовым арбітражным судзе ў Лязані скончылася трохдзённае слуханне ў справе беларускіх кідальнікаў молата Вадзіма Дзевяткоўскага і Івана Ціхана, якія аспрэчваюць пастанову дысцыплінарнай камісіі міжнароднага алімпійскага камітэту аб пазбаўленні іх медалёў пекінскай алімпіяды з-за пазітыўных вынікаў допінг-кантролю. Вынесенне прысуду чакаецца вясной. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Па выніках міжнароднай канферэнцыі па Афганістане, якая прайшла ў Лондане, краіны свету паабяцалі падтрымаць фінансавую палітыку прэзідэнта Хаміда Карзая, накіраваную на перавабліванне на свой бок ваяўнікоў Талібан сярэдняга і ніжэйшага звяна. У Іране пакараныя смерцю два ўдзельнікі масавых апазіцыйных выступаў, якія пачаліся ў краіне адразу пасля чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбараў мінулага году. Урад Украіны прызначыў выконваючым абавязкі міністра ўнутраных справ Юрыя Луценку, панізіўшы яго да першага намесніка міністра. Раней сёння дэпутаты Верхоўнай Рады адправілі Луценку ў адстаўку з пасады кіраўніка міністэрства. У Злучаных Штатах ва ўзросце 91 году памёр сусветна вядомы амерыканскі пісьменнік Джэром Дэвід Селінджэр. Апошнія дзесяцігоддзі ён пражыў фактычнай самаізаляцыі ў маленькім дамку ў амерыканскім штаце Нью-Гэмпшыр, адмаўляючыся ад любых інтэрв'ю. Яшчэ ў моманты сваёй найвышэйшай славы ён максімальна пазбягаў публічнасці ды ўвагі медыяў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.